mootummaan Itiyoophiyaa waltajjii siyaasaa bal'isuuf jecha kanneen mana hidhaa keessa jiran aga tokko himannaa isaanii addaan kutuudhaan kaan immoo dhiifamaan kan gandakkisaa jiru ta'uu beeksisuunsaa ni yaadatama. Haala kanaan koree furmaata barbaadu kan dhimmoota musliimaa Itiyoophiyaa dabalate walumaagalatti galmee obbo Abubakar Ahmed irratti himatamanii kanneen hangarraatti mana hidhaa turan namoonni afur galakkisamanii jiran. Jaalannetu dhiyeessa.
Duraan abukaatoo kata'an obbo Tamaam Abbaa Bulguufi abukaatoon ammaa aadde Addis Mohaammed warri har'a gadhiifaman kun lakkoofsaanis afur ta'uu dubbataniiru. Jalqaba attamitti akka hidhaman meeqas akka turan obbo Tamaam Abbaa Bulguu gaafadheen ture.
Nama soddomii tokko turan booda walakkaadha namni 12 gadhiifame warra kaan dhiifaman hiikamanii namni afur hafe.
Qabamuu isaanii yoom?
Qabamuu isaanii 2004 hamilee keessa qabaman hamilee 8 hamilee 9 oggaa 6.
Yeroo sana himannaan irratti dhiyaate maal kan jedhu ture isin abukaatoo isaanii waan turtaniif?
Himanna keessummaa irratti dhiyeessanii mootummaa musliimaa biyya kana keessatti dhaabuu barbaadanii kan jedhu kana dhiyeessanii ala.
Yeroo sana namoota dhuunfaa fi jaarmeeyaadha minii kan himatan?
Jaarmeeyaa 2 fi nama dhuunfaa 29 warra dinagdee isaa abbootii waliin qabame jechuudha. Iddoo jirii inni 12 walakkaadhaan ba'anii warri kaan tifofee booda warra kaanitti faradanii kana booda immoo namirratiidhaan gaddisanii nama ijoollee walfan kun hafan jechuudha.
Warri jalqaba 12 ba'an jettan sun ammamee ga hidhamanii booda yaadattu?
Hoggaa tokkoof ji'a 6 walitti fakkaata. Namoota 12 turan kana booda nama gara 19 taate 19 maabara 2 nama 17 hoggaa 7 hoggaa 18 hoggaa 15 hoggaa 20 namatti turaniiti. Yeroo sana keessaa ammoo nama afur oduu waan bisanii warra kan gadhiisanii miidhagaatiidhaan hoggaa 1 hoggaa 2 jira jechuudha.
Egaa amma midhamanii booda jechuudha warri gidduutti immoo gadhiifame kun?
Hoggaa 2 dura ba'anii hoggaa 4 caalaa hidhamanii ba'an kanaaf amma nama afur duwwaadha.
Warra arfan kana maqaa isaanii naa ibsuu dandeessu?
Ahmed Dinjabal, Ahmed Mustafaa, Khalid Ibrahim fi Ahmed Abaatee jedhamu.
Mar'aatti amma midhaman isaan?
Gara hoggaa 6 ta'aa jira jechuudha.
Isin isaaniif abukaatoo ta'uu gidduutti dhaabdaniittu maaliif obbo Tamaam Abbaa Bulguu?
Kiffii natti dhiyeessaniiti naaggadanii sana booda amma jira kanaafis abukaatoo ta'uu kootiin kan ol qabate televizyiinii Itoophiyaa ta'ee akka namni dhageenyu gooteetta. Seera shirreeffattummaa kanas akka uummanni Itoophiyaa fudhanne gooteetta. Poolisii hojii walii galtee hojjettu poolisiidhaan shaayee dhuunfatteetta waan akkana akkana dhageenyatti dhiyeessanii. Jirri tokkos immoo keelii keenya irra turee booda deebisee keelii sana qabate jedhanii jirri akkana sassaabu ta'ee isa duraatiin waggaa tokkoof ji'a 7 natti faradanii akka hojii dhaabu. Kana booda isaa kan ashabbaaruu taatee afaqallaatti taatee hojjeta turte waan akka laakka maqaan jirri sanaan ji'a 6 ammoo natti faradanii abukaatummaa akka hojii jirina godhanii turan waggaa 2 fi ji'a 1.
Eenyu si ni mate?
Mootummaa Itoophiyaas tokko immoo jira sasaraasaarii kuturan tokkotiyyuu keelii kana irratti deebisee xabaqaa ta'ee jedhanii. Waan isaaniin himatanii bisikii dhaga'uu dhiisanii kan jiraan waa fudhatanii hoggaa tokkoof ji'a 7 natti faradanii isa lammaffaa immoo mootummaa Itoophiyaa naqasate televizyiinii Itoophiyaa akka namni dhageenyu gooteessa. Fudhatama qabsi ittiin jiran.
Amma gaa yeroo sana fixattaniittu miti?
Fixeera. Gaafa Abubakar isaatti faradanii anatti natti faradanii hoggaa kana keessan jalqabe kunuun deebisee.
Namoota har'a hiikaman arfan Ahmeddiin Jabal, Ahmeddiin Mustafaa, Mohaammed Abaateef. Khalid Ibrahim ta'uun beekameera. Ahmeddiin Jabal bilbilaan dhaqqabeen ture. Uummanni heddummaachuu irraa kan ka'e wal dhaga'uuniyyuu rakkoo ture. Maraafuu kuno.
Ahmeddiin Jabal hin jedhama.
Attam fayyaa keetti Ahmeddiin?
Nagaadha attam jirtu nagaadha.
Fayyaadha baga gammadde.
Amin gaabin baga walumaa.
Maaltu sitti dhaga'ame?
Sagalee kee ol fuudhe xiqqoo sagalee namaas naannoo kana jira.
Maaltu sitti dhaga'ame?
Akka namatti gaara namni gammadu haala namaa lallaalu keessoon koo nakkee dhaga'ameera garuu ilumaa wannan balleessees hin jiru. Gahidanii nagaqqisanii mana hidhaa ta'uusaan bilisan ture sammuun koos qaama koo hidhame malee nagaadhumaan bilisaa nama mana hidhaa keessa ture guyyaa tokko akka nama hidhame itti natti hin dhaga'amne kanuman jedha.
Fayyaan kee mo'attam?
Amma wayyoon qaba amma gaariin jira alhamdulillah.
Na dhageessa. Uummataaf dhaamsa qabdaa.
Yeroo lukkisatti ta'uu mana hidhaa keessa yeroo jiru ana biras maatii biras du'aayi kadhachuu irraa kaasee karaa kamiinuu warra na duukaa dhaabbatan hundumaa maqaa rabbiitiin galato mai jarane akkasumas immoo namoota ande kunis misoomuu koo keessatti isaa ta'u karaa isaatiin namoota yaalii godhan galatoomaan jedhama.
Ahmadiin Jabal deebinaa laatteef hedduu galatooma. Gama biraan ituun labsamiin akka tasaa har'a hidhaa waggaa 10 booda ka gadhiifaman miseensi hooggana paartii koongirasa uummata Oromoo duraanii obbo Olbaanaa Lalisaa tokko turan. Yeroo gabaabduuf bilbilaan argee waan itti dhaga'ame gaafadheera.
Qabsoon uummata keenya iddoo kana gahee dirqisiisee nu baasisaatti baay'een itti gammada. Ammas akka gammachuu keenya walqixaataan jarri kun warra hooggatan jedhan nu hiisaniitu ijoollee warra isin dhergee hojjetan jedhan immoo gaafa nu bira hambisan hiriyaa wajjin manaa ba'anii mana dhaatti nama gatanii gaafa galan inni immoo sadu yaaddoo namatti dhagaama. Nama gaddisiisa uummata keenyatti keessattuu qeerrootu dirqisiise akka nuti baanu godhee isa kanatti taarii keenya kaleessaa waan argaa jiruuf baay'eetti gammadeera.
Isin waggaa 10 hidhamuu keessanii haala yeroo sana tureef isa har'aa adda addummaan argitu.
Baay'ee gara fuulduraatti deemeera. Kan kaleessaa caala namni keenya wal dhaggeeffachuu danda'eera. Kan kaleessaa caala namni keenya gara tokkootti dhufeera. Wal dhaggeeffachuu fi tokkummaan nu hafa. Waan isaa nama gammachiisa. Adeemsa.
Namoota warra kaan achitti jiru kan hafan.
Nu warra yeroo baay'ee maqaan keenya miidiyaa irratti ka'uudhaan kaasan malee ijoollee warra toomaan godhiin magaala keessa qabaman nama hedduudha. Namni waggaa 15 dhame jira amma hin baatu jedhanii kan baay'ee dhamaataa turanii har'a akkatti hambisan lakkoofsa kan hin qabne namni baay'ee jira. Kan nu gaddisiisu inni isa kana qabara amma jarri ammas gargar oduu kana duubatti hin deemne. Inni kun gadda guddaadha garuu immoo warri nu baasan obboloota keenya warra fan nu baasu yoo ta'u abdiin isaa irraa qaba malee kan jarraa malee nama gaddisiisa waan isaan godhan yoom iyyuu jarri nama gargar qooduu fi duubatti hin deebi'an.
Fayyaan keessan attam.
Fayyaan yaa'u dhukkubni foonii jira garuu immoo gocha ijoolleen keenya godhan irraa gocha qeerroon keenya godhan irraa dhibeen kun asin dhagahamu namna waan alaarratti argu kana waan hin dhaga'u kana har'a immoo naan bahee bakkeetti argu immoo caalayyuu guutummaa fayyaa ta'e.
Dhaggeeffatoota waa'ee keessan nu gaafataa turaniif maal jettu?
Hundumayyooti gatiin hin boosanii akkas hin qabaltanii iddoo kana keenyarraa gara fiixeetti baane malee hin xumurre akkuma calqabdanitti qabsoo keessan fiixaan akka baastanii abdiin keenya isinii gargaartaniif immoo waaqayyo isin haa eebbisuu galatoomaa naa jedhiin.
Dhaggeeffatoota keenyaa guyyaa har'aa kanneen hidhaadhaa ba'an isaan kana qofa miti hordofne ka dhiyeessinu ta'uu beeksifnaa kan har'aa kanumaan hin xumura. An jaallannee gammadaati nagaan.